Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan Kamina Zafarbek. Bugun biz sizlar bilan kitobga bag'ishlangan dasturimizni davom ettirib, unga yakun solamiz. Kitob haqida ko'p gapirdik. Bugun esa biz kitobning madaniyati haqida so'z yuritamiz. Ko'pchilik yuqoridagi sarlavhadan ajablanishi mumkin. Nahotki, kitob o'qish madaniyati bo'lsa. Ha, bor. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, kitob o'qish madaniyati juda keng tushuncha va murakkab muammo bo'lib, taxminan quyidagi holatlarni o'z ichiga oladi. Birinchisi, kitob tanlab olish. Ikkinchisi, kitobni qanday o'qishni bilish. Uchinchisi, kitob o'qiganda nimalarga e'tibor berish va nimalarni esda saqlab qolish. To'rtinchisi, kerakli ma'lumotlarni qayerdan, qanday, qaysi vositalardan foydalanib topish. Olingan bilimni yoki xabarni qanday yetkazib berish. Oltinchisi, qayta o'qish kitobxonlik ko'nikmasini shakllantirish. 7-chi, kutubxona kartotekalari bilan ishlay bilish. 8-chi, kitobni tez va sekin o'qishni farqlay olish. 9-chi, kitobni o'qib, uning fusunkor olamiga kira bilish. 10-chi, kitobni mustaqil o'qiy bilish. Shu o'rinda 20-chi asr dunyo adabiyotining mashhur adiblaridan Cho'l bo'risi, Nargis va So'zamol kabi asarlari bilan nom chiqargan German Gessening jahon adabiyotshunoslari tomonidan yuksak baholangan Kitoblar sehri asaridan parcha keltiramiz. Ko'pchilik kitob o'qishni bilmaydi va ko'p kishilar nima uchun o'qiyotganini tuzuqroq anglamaydi. Ba'zilar buni o'qimishli bo'lishning qiyin, biroq yagona yo'li deb biladi. Ular uchun har qanday o'qish kishining o'qimishli qiladi. Boshqa birovlar uchun o'qish bu dam olish. Shunchaki vaqtni o'tkazish va ularga nimani o'qish baribir. Romanmi, hikoyami, she'rmi, xabarmi va hokazo. Zerikarli bo'lmasa bo'lgani. Shunchaki dam olish vaqtni o'tkazishni istagan kitobxon kitobda ko'ngilni poklovchi, ruhiy yuksaltiruvchi noma'lum bir kuchni sezadi. Biroq bu kuchni aniq tasavvur etmaydi va baholay ham olmaydi. Ular tibbiyotdan mutlaqo bexabar xastalarga o'xshaydi. Ya'ni aynan qaysi dori kerak ekanligini tushunmay, har bir qutidagidan tatib ko'ra boshlaydi. Aslida o'qish borasida ham har bir kishi o'zi uchun zarur bo'lgan, yangi kuch va ruhiy ta'sir beradigan kitoblarni tanlay olishi kerak. Biz kabi mualliflarga kishilarning ko'p o'qishi albatta yoqimli va aynan ijodkor tomonidan haddan tashqari ko'p o'qishadi deyish noo'rin. Ammo 1000 ta loqayd kitobxondan 10 ta savodli kitobxon durust. Kitoblar insonni hayotga yo'llaganda, unga xizmat etganda biror foydasi bo'ladi. Agar kitobxonga oz bo'lsa ham kuch, g'ayrat, shijoat, ruhiy poklik baxsh etmasa, o'qish uchun sarf etilgan har soat behuda, keraksiz bo'lib chiqadi. Shunchaki o'qish bu diqqatni to'plashga majbur etuvchi mashg'ulot va ovunish uchungina o'qish o'z-o'zini aldashdir. Loqayd kishilar uchun umuman biron narsadan ovunishning hojati yo'q. Aksincha, ular hamma joyda diqqat e'tiborli bo'lishi, qayerda bo'lmasinlar, nima haqida fikr yuritmasinlar, butun vujudi ila voqealar girdobini his etmoq zarur. Azizlar, sizga kitob haqidagi dasturlarimiz manzur bo'ldi degan umiddamiz. Xayr, salomat bo'ling.